В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. У Києві сьогодні суд обирає запобіжний заход мера Одеси Геннадія Труханова. Буквально в ці хвилини це відбувається. Мера разом із іншими трьома чиновниками міськради підозрюють у завданні збитків бюджету Одеси. За версією НАБУ, посадовці нібито спочатку продали за 4 мільйони гривень будівлю місцевого заводу «Краян», а потім знову купили її вже за 185 мільйонів. Майже два місяці мер Одеси перебував за кордоном. А цього тижня вирішив все ж таки повернутися в Україну і одразу потрапив через міжнародний аеропорт Бориспіль, звичайно, до суду. Про перспективи цієї судової справи будемо говорити сьогодні з юристом Transparency International Україна Максимом Костецьким. Вітаю, пане Максиме.
Доброго дня.
Але зараз я хочу надати ефір нашій кореспонденті. Буде у нас зараз кореспондентка Анастасія Москвичова. Вона в залі суду. Ми зараз з нею зв'язуємося. І ви знаєте, що там біля суду відбуваються сутички між правоохоронцями, тітушками, які прийшли нібито підтримати мера Одеси Геннадія Труханова, та підрозділами радикалів, начебто пов'язаних так званими національними дружинами. Тобто там ціла і батальйоном Донбас. Тобто там ціла така колотнеча зараз відбувається навколо цього суду. Але я сподіваюся, що Анастасія зараз зможе нам щось пояснити. Хочу відразу до вас звернутися, пане Максиме. А взагалі, от справа Труханова, вона не розвалиться? Я багато таких справ вже розварювалися проти посадовців.
Це дякую вам, звичайно, за абсолютно слушне запитання. Річ у тому,
це
що...
питання номер один.
Ну, звичайно. Річ у тому, що просто пан Труханов от з 26 грудня перебував у довгостроковому чи то відпустці, чи то відрядженні, постійно змінюючи місце свого перебування, не перебуваючи, власне, в Україні чи безпосередньо на місці своєї роботи, на роботі міського голови міста Одеса. Річ у тому, що питання, чи ця справа не розвалиться у суді, потрібно ставити, звичайно, до працівників Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому що якість і кількість доказової бази, яку вони подають в суд, залежить виключно від них. Безумовно, сьогодні суд визначає тільки запобіжний захід. Тобто,
До речі, давайте подивимося, що з запобіжним заходом. Вона вже є, Анастасія, на зв'язку і продовжуємо. Анастасія.
Добрий день.
Що з запобіжним заходом?
Щойно Геннадія Труханова звільнили з-під варти в залі суду. Його відпустили на особисту поруку депутата Верховної Ради Дмитра Голубова. Відповідно, ми зараз, якщо...
Без будь-якої грошової застави?
Без грошової застави, на поруки.
Ага. А що відбувається навколо суду? Ви знаєте, що там вже кульове поранення у ногу отримав військовослужбовець з Національної гвардії?
Я, власне, знаю тільки те, що передавав мій колега, який зараз перебуває, власне, тут під стінами суду. Він говорив так про поліцейського, який отримав поранення. Він не уточнював про нацгвардійця. І окрім того, що найменше трьох представників правих організацій було затримано.
Дякую, Анастасія. Ну от, бачите, на поруки депутата Голубова. От вам і судове рішення.
Ну, тут варто враховувати, звичайно, що окрім багато політичних моментів, які існують навколо таких справ, є чисто процесуальні, кримінально-правові моменти. В нас кримінально-процесуальне законодавство передбачає 5 можливих запобіжних заходів, які можуть застосувати до особи в разі, якщо орган досудового розслідування вважає, що є певні ризики. Це особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт і, власне, затримання. Або тримання під вартою, перепрошую. Так от, тримання під вартою – це винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно в тому випадку, якщо прокуратура доведе, що жодний інший запобіжний захід не зможе забезпечити виконання обов'язків особою, яка підозрюється у вчиненні певного правопорушення. Це означає, що суд, приймаючи рішення у тому чи іншому випадку, повинен враховувати цілу низку елементів. Тобто про те, що підозрюваний переховувався від органів судового розслідування. Як він характеризується на місці своєї роботи, власне, репутація його, майновий стан, попередні якісь його речі, про те, що він притягувався до кримінальної відповідальності. Тобто суд не може просто під тиском вулиці взяти і посадити людину. Якщо прокуратура не довела належним чином про те, що тримання під вартою – це єдиний запобіжний захід, який дозволить уникнути того, що пан Труханов, наприклад, покине територію України, то суда, наприклад, немає іншого виходу.
А ви взагалі розумієте його мотивацію? Ось його він два місяці, по суті, переховувався, намагався зробити все, щоб уникнути цієї зустрічі з судом і слідством. Що його спонукало повернутися до України, та от прямо так в Бориспіль, в Київ?
Я думаю, що мотивація була дуже чітка. Саме те, що він повернувся зараз сам в Україну, бо одним з основних аргументів, чому суд, наприклад, не вніс ухвалу сьогодні про тримання його під вартою. Тому що це доказ того, що він не переховувався від органів досудового розслідування з точки зору, наприклад, сторони захисту пана Труханова. Він особисто приїхав, він, в принципі, спокійно себе поводив, не уникав там зустрічі з детективами Національного антикорупційного бюро України. В принципі, усі ті кілька тижнів, що його не було в Україні, він намагався документально підтвердити. Тобто це було в тому чи іншому випадку, чи відрядження, чи відпустка. Безумовно, ми розуміємо, що це могло бути всього лиш профанацією, але з точки зору суду, дана особа не може вважатися такою, що переховувалася до органів досудового розслідування.
З нами на зв'язку Едуард Гурвіс, колишній міський голова Одеси. Вітаю, пане Едуарде.
Добрий день.
А чого у вас таке кримінальне місто взагалі?
Ну, дуже жаль, що інерція 90-х переносится в 2000-е, и, к сожалению, на этом этапе к власти в городе пришли бандиты, шайка организованной преступности, которая известна и в Европе своими бандитскими действиями, и это ужасная ситуация для Одессы.
Але ж громадяни проголосували за пана Труханова. Пам'ятаєте, що коли були останні вибори, там була реальна боротьба, і тодішній очільник Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі закликав не голосувати за Труханова, говорив, що це буде проблемою для будь-якого реформування міста. Що, до речі, підтвердилася ця думка? Тут ні до правди, діти. Ну і що? І ніхто до цього не прислухався.
Ну, я вам скажу, что процесс демократических выборов в Одессе в 2010 и 2014 году превратился в полную противоположность. Это было циничное жульничество, создание определенного результата. Что может быть в безвыходной ситуации, когда на украденные у граждан деньги создается многоуровневая система фальсификации? Ну, ведь влиятельная группа вот скупает городскую недвижимость, потом монополию на подряды, застраивает побережье, зарабатывает деньги, затем вкладывается в комиссии, в организацию этих выборов самым беспредельным образом. И в 2014 году экзит-пол Савика Шустера показал, что я победил с разрывом 7%. А протоколы все переписали. И это известно в половине Одессы. Кстати, в Одессе шутят, что НАБУ выдвинуло подозрение Труханову в том, о чем знает вся Одесса.
Ну, це от цікава точка зору. Да, це важливо. Дякую, пане Едуарде. Важливо, пане Максиме, що дійсно всі з цими корупційними речами така справа відбувається, що дійсно всі про них говорять. Про ці от всі оборудки в одеські медіа писали роками. Ніхто на це не звертав, ні, може, йшло слідство, але таке було враження, що можна було зробити все, що завгодно. І от тільки зараз доходить до якихось дій.
Ну, пан Едуард чудово підсумував, власне, всю суть цього процесу. Тобто, знають вся Одеса, але довести конкретно ніхто нічого не може. Пан Труханов підозрюється, проходить у трьох справах, я нагадаю, НАБУ. Перша справа – це, власне, зловживання службовим становищем при купівлі і продажі будівель державного підприємства заводу «Краян», тоді, коли, власне, підприємство, будівля була придбана за 185 мільйонів гривень, а потім, знову ж таки, через певний період часу продана за 11,5 мільйонів. Тобто в 17 разів більше вони, власне, отримали грошових коштів, ніж була безпосередня вартість цієї будівлі. Окрім того, це завищення зловживання службовим становищем під час проведення ремонту автодорожніх шляхів, тобто коли в рази завищувалися бюджети на ці ремонти. І, безумовно, це укладення мирової угоди у ситуації з паном Грановським, у ту ситуації, коли укладалося, створювало спільне підприємство з приводу комунального підприємства «Одеський аеропорт», тоді, коли була укладена мирова угода, де, власне, збитки Одеської міської ради оцінюється в сумі 100 мільйонів гривень. Тобто по цих трьох епізодах є ціла низка запитань до пана Труханова. Зараз оголошена йому підозра по справі саме відчуження будівлі заводу «Краян».
Знаєте, тут дуже важливо зрозуміти так загальну тенденцію. Тобто ми от зараз говоримо про децентралізацію, як про важливу реформу, про важливу зміну в житті України, в житті громад. І разом із цим, як правило, ми, коли маємо на увазі корупцію, у нас завжди головна тема будь-яких корупційних розслідувань на журналістському рівні, скажімо, і на рівні, скажімо, цікавості громадян, Це те, що відбувається так звана високопосадова корупція на рівні Києва, от печерських пагорбів. Між тим, от я брав участь у врученні нагород журналістам, які якраз займалися регіональними розслідуваннями. Там, звичайно, важко собі навіть уявити, що відбувається в кожному регіоні з кожним маленьким князьком, царьком.
Бо Київ в фокусі.
Так. От, і головне, що зараз ці люди, які набагато менше під світлом ліхтарів, і набагато більше контролюють пресу, до речі, в кожній своєму регіоні. Це не тільки Труханова стосується. Вони, тому що Труханова важче, Одеса все ж таки місто з великим медіа присутністю і з цікавістю людей. Вони отримують ще й додаткові повноваження величезні по бюджету, по розподіленню коштів. І це, мені здається, як тут ми говоримо, що ми боремося з корупцією, але це може ця реформа, яка в результаті нашого ставлення до корупції її може тільки підживлювати.
Ну, я вам скажу, що боротьба з корупцією в регіонах – це цілий окремий напрямок роботи, тому що топ-корупція має цілі низки причин і, власне, інструментів, з якими можна боротися. Тоді, як на регіонах, правильно ви підкреслили про те, що контроль за здійсненням тим чи іншим повноваженням органів місцевого самоврядування значно нижчий. Більш того, децентралізація дала свої як плюси, так і мінуси, тому що регіони, по-перше, отримали можливість розпоряджатися більшими масивами грошових коштів і не кивати постійно в сторону Києва. Але з іншого боку, Київ тепер, враховуючи той момент, що через рік в нас будуть відбуватися як президентські, так і парламентські вибори, буде намагатися залучитися знову ж таки підтримкою місцевих органів місцевого самоврядування і органів державної влади на місцях, для того, щоб бути впевненим в тому, що той чи інший кандидат, скажімо так, отримає певну підтримку в тому чи іншому регіоні.
І це обмін, так би мовити, підтримка на безкарність?
Можливо, можливо. Тому тут є свої плюси і мінуси, і тому дуже показовує, зокрема, буде справа пана Труханова, тому що пан Труханов є міським головою одного з найбільших міст України, власне, ключового регіону для багатьох кандидатів, які планують балотуватися на вибори у 2019 році. І те, як буде рухатися ця справа, є надзвичайно важливим з точки зору контролю зі сторони громадянського суспільства.
Ну, може так статися, що так, як було, до речі, в багатьох країнах інших світу, що людина знаходиться під слідством там роками і водночас керує містом.
Я вам можу нагадати інший приклад. Пан Насіров перебував під слідством досить довгий час, і його просто не звільняли з Державної фіскальної служби, тобто де-факто, де-юре, перепрошую, він залишався головою Державної фіскальної служби.
Так, він хоча б нею не керував. Я так розумію, що зараз мер Труханов може спокійно приходити на роботу.
А пан Труханов якимось дивним чином підписував накази, перебуває ще останні півтора місяці в відрядженні у відпустці. Я думаю, що навряд чи це змінить ситуацію, навіть якщо він буде перебувати в тюремній камері, очікуючи, власне, судового розгляду справи по суті. Але зараз, власне, ми почули інформацію про те, що його взяли на особисті поруки. Я нагадаю, що на особисті поруки його взяв пан депутат з блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов, який сам, власне, є одеситом. Будемо сподіватися те, що досудове розслідування буде об'єктивним у цій справі. І жодних палок колеса не буде вставлятися ні зі сторони невідомих осіб в чорній формі, які сьогодні перебували в залі судового засідання, ні зі сторони органів державної влади.
Ну, це теж дуже цікава річ, тому що сам пан Труханов в Одесі очолює власну політичну організацію, так мовити, яка абсолютно без всякого захвату ставилася до тих політичних сил, які боролися за владу в Одесі під гаслами Майдану. А з іншого боку, дійсно, людина, яка бере його на поруки, вона обралася в парламент від блоку Петра Порошенка. В цьому є якась, знаєте, така безпринципність, тому що ці люди, вони під одними гаслами обираються, потім абсолютно інші політичні сили, абсолютно інші люди підтримують.
Ну, це ще раз показує, власне, проблеми з виборчою системою в Україні. На жаль, більшість політиків керуються не якимись ідеологічними чи принциповими моментами, а виключно інтересами, які дозволять їм обратися в тому чи іншому регіоні. Я впевнений, що якби пан Дмитро Голубов обирався не в Одесі, а, скажімо, у Львові чи в Тернополі, його передвиборчі гасла б звучали зовсім по-іншому. І це говорить про те, що виборцям потрібно дуже-дуже-дуже обережно ставитись до того, за кого вони голосують в період, власне, виборчої кампанії.
Такі гасла пана Труханова звучали б зовсім інакше, що він обирався мером Львова, не Одеси. Це
абсолютно
ясно.
Так.
Але ви розумієте, от ви зараз згадали про історію з одеським аеропортом, це теж важлива річ, про яку я хотів поговорити. Теж це, немов би, не справа, але це сутність. В Україні теж дуже люблять наші громадяни, в них там є як такі казкові персонажі, олігархи українські, які, на їхню думку, тримають це в руках. Ну так, ну їх мало хто бачить. Скільки ви разів бачили в житті Ахметова?
Ахметова жодного разу не
бачив. Ну, особисто.
Коломойського бачив кілька разів.
Я бачив Ахметова один раз в житті. Ну, тобто я маю на увазі отак. Коломойського не бачив ніколи в житті. Хто там ще? Пінчука бачив, там він публічно
постав. А Петро Олексійович враховується?
Ні, він, слухайте, ну на шоколаді олігархом не станеш. І хтось ще є четвертий, так, Коломойський.
Петро Фірташ.
Фірташ, я його ніколи в житті не бачив. Я, немовить, давно в цьому бізнесі, так, але ніколи в житті не бачив Фірташа і Коломойського.
Ну, Фірташ теж давно вже в Україні просто не знаходить.
Ну, але ж я теж не хлопчик. Але от ця справа аеропорту говорить про те, що є так звані регіональні олігархи. Ось Кауфман і Грановський. Прекрасний приклад. Їх чому тільки не звинувачували? І в тому, що вони пов'язані з Трохановим. І в тому, що вони займалися корумпуванням представників попередньої місцевої влади. І в тому, що вони давали гроші Михайлу Саакашвілі, коли той був керівником Одеської обласної адміністрації. Це теж треба довести, такі звинувачення. Але ці прізвища завжди використовувалися різними сторонами, що ти от агент цих людей в Одесі. І мені здається, що вплив місцевих олігархів, так званих, скажімо, бізнесменів, на справи їхніх регіонів іноді є набагато більш серйозним і вразливим для демократії, для нормального розвитку бізнесу в цих регіонах, ніж вплив усієї четвірки.
Я думаю, що вплив несе якийсь певний, значний відсоток, скажімо, перед кінцевого результату. Тому що як загальнодержавний контекст, так і регіональний контекст має свій вплив, в принципі, на розвиток країни як такий. Що стосується справи аеропорту, то, в принципі, ця справа почалася ще в 2011 році. Тобто тоді, коли ні пан Грановський, скажімо, не був представником влади, яким він зараз є, ні пан Труханов не був міським головою Одеси, тоді був міським головою ще пан Олексій Костусів. І, власне, створювалося підприємство спільне про Одеський аеропорт саме з метою залучення інвестицій, саме з метою розвитку авіаперевезень. Проте справа нікуди далі, ніж отримання, власне, створення цього підприємства і залучення 100 мільйонів гривень до статутного фонду цього підприємства не пішла. Більш того, після того, як Одеська міська рада подала в суд на відчуження назад будівлі комунального підприємства Одеський аеропорт, ставилися цілі низки проблеми і в судовому розгляді, і всьому іншому, для того, щоб не довести цю справу до кінця. І в апеляції якимось дивним чином була укладена мирова угода, де, власне, пан Труханов погодився на те, що певна сума уступається, збитки попередньо оцінюються в 100 мільйонів гривень. Безумовно, говорити про те, чи дійсно був склад правопорушення, може тільки суд, тому що особа у нас не винувата по Конституції України, доки не має обвинувального вироку суду. Але є підстави говорити про те, що були завдані збитки саме територіальній громаді міста Одеси, тому що це їхній аеропорт. І вони повинні, в першу чергу, бути зацікавлені в тому, щоб вирішити, чи це питання було утворено, було вирішено з порушенням кримінального законодавства чи ні.
Ну, ви ж бачите, що це дійсно історія з аеропортом, мені здається, навіть більш промовиста, ніж історія з краяном. Тому що, ну, краян – це завод. І ясно, що нічого доброго немає в тому, коли оборудки йдуть навколо якогось підприємства, але ситуація з Одеським аеропортом, вона просто тричі ганебна. Тому що одне з найбільших міст України і найбільший морський порт, і стратегічно важливе місце з точки зору військової, після, особливо після війни 2014 року, воно не має сучасного аеропорту. Просто немає. Хоча до цього міста і зараз пасажиропотік такий, як, мені здається, ні до якого іншого. Вона на це перебрала функцію головного українського курорту після анексії
Криму. Одеса свого часу програла такий момент, як участь міста в чемпіонаті Європи з футболу. І це був одним із факторів, власне, чому аеропорт
програла,
теж не
програла. Програла, знаємо чому. Теж там були певні. Це теж було не дуже чесний програш, якщо так сказати відверто. Але не можна чекати весь час чемпіонатів, щоб в Україні були сучасні аеропорти.
Безумовно. На жаль, нас багато хто хотів і в кишені отримати певну суму коштів, і за рахунок державного бюджету, власне, зробити те, що повинна робити місцева громада. Подивимося, як буде ситуація далі розвиватися, але ситуація з аеропортом, ви абсолютно праві, є показовою, і залучення інвестицій в тому, щоб цей аеропорт врешті отримав той вигляд, який він заслуговує, і врешті залучив необхідну кількість перевезень для такого великого туристичного міста, як Одеса, є ключовим питанням для місцевої влади. І пан Труханов повинен саме нести відповідь за те, чому це не робиться наразі.
А як ви взагалі вважаєте, як ця справа буде розвиватися? У вас є якесь уявлення про те, що буде далі відбуватися?
Ну, зараз буде відбуватися досудове розслідування. Пан Труханов, маючи свого поручителя Дмитра Голубова, буде приходити на допити до органу досудового розслідування, Національного антикорупційного бюро України. Я так розумію, що жодних підстав для того, що пан Труханов покинув територію України, наразі немає, тому що він впевнений в тому, що НАБУ не зможе довести склад правопорушення в суді. Яким чином буде розвиватися вже справа по суті під час судового розгляду, побачимо. Для цього треба почути і подивитися, які докази, власне, є у прокуратури і у слідчих, які розслідували цю справу. Тому що слова словами, а без документів ми не можемо довести вину.
А я так розумію, що паспорти в нього не вилучили, в принципі, звільна людина.
А він не підтверджує про те, що в нього є якісь паспорти? Ну, тобто...
Ні, немає хоча б український закордонний паспорт.
Український закордонний паспорт, а я, до речі, не знаю, це треба уточнити вже ухвала, яка була судова, подивитися, які там обов'язки на нього покладались, тому що ми почули тільки те, що було особиста порука. А як тільки отримуємо ухвалу, можна буде глянути, власне, що суд зобов'язав.
Ну, це погодиться, що це різні речі, тому що у нас люди... У нас, до речі, є Анастасія Москвичова, знову на зв'язку. Анастасія, вітаю.
Так, добрий день ще раз.
А, до речі, ви не можете нам сказати з паспортами Труханова, що його, в нього залишили закордонні паспорти?
З паспортами я не можу сказати. Я можу сказати, що він... Це не оголошувалося в тексті вироку. Угу. Не було цієї інформації.
А що біля суду відбувається?
Біля суду є активіст Автомайдану, який заявляє про те, що коли оголошували рішення суду, він там зробив заяву, в результаті його виштовхали з зали суду, і там, якщо ви бачили трансляцію, дуже багато людей незрозумілих в чорному стоять в коридорах, і ці люди його побили. І видно, що у нього розсічене обличчя частково, і він намагається подати заяву про злочин. Але тут якби говорить про те, що нікого не затримують. Водночас ми бачили, що ще кількох людей затримали, але не можна зрозуміти, хто це був, тому що на них нема ніяких розпізнавальних знаків. Тобто це ну зрозуміло, що це не ті люди, які в костюмах надзружинників, тому що на них не написано надзружини.
Ну,
але зрозуміло, що не зрозуміло, хто це ще. Людей в чорному десь двох іще, що я особисто бачила, забрали в автозак.
Ну, це от такий фактично випадок. Дякую, Анастасія. І як їх там ні, тільки в українському варіанті. Бачите, приходяться анонімні люди, такі вежливі зелені чоловічки.
Ну, за останні кілька років якісь таких людей зросла в Україні. Якщо раніше у нас такої проблеми не було, скажімо, до Майдану, ну, принаймні, візуально чи публічно вони не виходили.
Ну, або люди себе позиціонували, хто вони такі. Що вони від такої політичної організації прийшли.
А зараз, бачите, стало модним не називатись, не представляти.
Взагалі, ви як вважаєте, отакі речі, вони дійсно здійснюють тиск на суд? Судді змушені враховувати присутність?
Я вважаю, що є певний публічний тиск, тому що я дивився буквально декілька хвилин трансляції засідання, але навіть коли говорить там сторона захисту, сторона обвинувачення, все одно чути, як на вулиці люди, власне, викрикують ті чи інші гасла, там, чи ганьба Труханову, чи будь-що інше.
А от Труханову, скажімо, навіщо якась там клака підтримки в суді? Йому для чого це?
Ну, щоб показати, що громадськість різна. Громадськість не тільки проти нього, громадськість і за нього буває. Тому що в нас поняття громадськість дуже таке відносне, знаєте.
В кожного
є своя громадськість. І пан Труханов, безумовно, впевнений в тому, що сторона обвинувачення не має достатньо доказової бази, б, йому треба показати публічний образ того, що він не боїться, що він не буде в картату у ковдру закутуватися і тікати. Для цього він, власне, і з таким пафосом повернувся назад в Україну.
Тобто це для нього фактично ще елемент такої політичної боротьби?
Я думаю, що це для нього елемент піару, елемент передвиборчої боротьби. Тому що у нас вибори місцеві будуть у 2020 році, знову, якщо я не помиляюся. І до 2020 року йому треба, власне, показати, якщо, звичайно, не буде обвинувального вироку суду, що він зробив достатню кількість речей для того, щоб знову обратися міським головою міста Одеси.
Та ви собі уявляєте, що не таке може бути, що прийде 2020 рік, пан Труханов буде послідством по трьох справах, і його городяни знову оберуть головою міським головою.
Я навіть не сумніваюся, що таке може бути. Ну, то
я впевнений, оптиміст абсолютно.
Я впевнений в тому, що пан Труханов в разі, якщо суд не винесе обвинувальний вирок, зможе бути одним з лідерів передвиборчої гонки.
А чому у людей немає алергії на такі речі? От мені цікаво. Труханов тут Кернес вже ходить на суд як на роботу. Я не знаю, де він частіше буває, в суді чи в мерії.
Як що скажете, Кернес міським головою залишається досі,
виконує
свої обов'язки.
Так.
Більш того, в Харкові багато людей його підтримує.
Так, я би навіть людей демократичних переконав, які кажуть, ну так, ми хочемо, щоб Україна була демократична, але мер наш чудовий господар. Ну, прямо як про Януковича колись, до речі. нічого не зміниться.
Це говорить про те, що українське суспільство насправді доволі різношерстне, і воно не завжди оцінює кандидата з тих позицій, які, наприклад, оцінюють журналісти чи громадські активісти. Тому що для них корупція, на жаль, не є першочерговою проблемою. І вони не бачать в цьому проблеми. Навіть якщо ми побачимо нещодавні опитування, зокрема Фонду демократичні ініціативи, показують, що більшість людей готові сприймати корупцію належним чином, не вважають її першочерговою проблемою, і більш того, вважають її виправданою, якщо вирішуються певні питання.
Дякую. Максим, нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був юрист Transparency International України Максим Костецький, і ми говорили з ним на тлі обрання запобіжному заходу мера Одеси Геннадія Труханова. Ви вже знаєте, що пана Труханова відпустили сьогодні на поруки народного депутата України Дмитра Голубова. Дякую. Цю програму для вас провів Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.